pravo donošenja novog ustava. Ustav se često shvata i kao osnovni zakon svake zemlje, pa se u širem smislu izjednačava i sa samim zakonom. Može da se kaže da parlament vrši i jednu i drugu vlast, i zakonodavnu i ustavotvornu, s tim što ostvarivanje ustavotvorne funkcije, bilo u njenom parcijalnom ili potpunom, donošenje novog ustava, obliku, podrazumeva poseban i kvalifikovan postupak koji je teži i drugačiji od onoga postupka po kome parlament donosi obične zakone. Ta složenost procedure u kojoj se odlučuje o ustavu izražava se u načinu odlučivanja parlamenta, njegovih domova, o ustavnoj promeni, kao i većini koja se traži za izglasavanje ustavne promene. U većini ustava je prihvaćeno rešenje da se odluka o njegovoj promeni usvaja od strane parlamenta, skupštine i njegovih domova, i to posebnom većinom. Dakle, parlament je svuda nosilac ustavotvorne funkcije, bez obzira u kom obliku je ostvaruje i da li sam ili uz pomoć ili učešće još nekih političkih institucija. U teoriji i ustavnoj praksi se poznaje i takvo rešenje gde je ustavotvorna funkcija kombinacija posebno izabrane za tu svrhu ustavotvorne skupštine ili redovne skupštine i referenduma, odnosno neposrednog učešća građana u potvrdi izglasanog ustava. Takav obavezni referendum pri odlučivanju o promeni ustava poznaju mnoge države, kao recimo Švajcarska, ali i Japan, Urugvaj i DR države, a to važi i za našu Republiku Srbiju. Njen bivši ustav od 1990. godine se menjao na taj način, jer je akt o promeni ustava bio konačno usvojen tek kada ga građani Srbije potvrde na referendumu, a i novi ustav od 2006. godine se izuzetno menja putem referenduma ukoliko se akt o njegovoj promeni odnosi na slučajeve koji su taksativno navedeni u samom ustavu. Naime, srpskim ustavom od 1990. je predviđeno da Narodna skupština Republike Srbije usvaja akt o promeni ustava dvotrećinskom većinom od ukupnog broja narodnih poslanika i stavlja ga na republički referendum, i to naknadni radi njegovog potvrđivanja. Tako se akt o promeni ustava Republike Srbije smatra konačno usvojenim kada ga na republičkom referendumu potvrdi i za njega se izjasni više od polovine ukupnog broja birača. Osim parlamenta, redovne skupštine, o promeni ustava može da se odlučuje i od strane posebno za tu svrhu izabrane ustavotvorne skupštine. Ovu praksu korišćenja ustavotvorne skupštine poznaju pojedine države, kao sad, mada se ona danas ređe sreće. Svojevremeno prvi ustav FNRJ od 1946. god je donet od strane posebne ustavotvorne skupštine, koja se osim naziva nije razlikovala od redovne skupštine i koja nije bila raspuštena, je sopstvenom odlukom postala redovan.